กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ SME Scale Up Podcast กับผมทัชธรวงศ์วานิชครับเป็นรายการที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยกับเหล่าผู้ประกอบการถึงเส้นทางธุรกิจตั้งแต่วันแรกจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จนะครับเราจะมาร่วมค้นหากันครับคุณผู้ฟังอะว่าเคล็ดลับ Scale Up ขยับขยายธุรกิจของผู้ประกอบการท่านนี้คืออะไรแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรที่จะฝากให้ผู้ประกอบการมือใหม่สามารถนำไปปรับใช้กันได้แล้ววันนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นธุรกิจที่ผมเชื่อว่าน่าจะ 80-90% เลยแหละไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคือธุรกิจปลูกผักในระบบปิดด้วยแสงไฟจากหลอด LED ครับแค่โมเดลธุรกิจเนี่ยก็ว่าน่าสนใจแล้วแต่จุดเริ่มต้นนี่สิน่าสนใจยิ่งกว่าฉะนั้นอยากให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยวันนี้ผมอยู่กับคุณอ๊อกหรือคุณชาคริตคนทันสกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Civic Agro Tech จำกัดสวัสดีครับคุณอ๊อกครับ
สวัสดีครับคุณดอมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
ผมถามแบบไม่รู้เลยนะว่าการปลูกผักในระบบปิดด้วยแสงไฟจากหลอด LED ธุรกิจนี้ทำอะไรสินค้าคืออะไรแล้วขายใครครับคุณออก
ต้องย้อนกลับไปที่ต้นทางนะครับต้นทางของบริษัทเราเนี่ยเราเป็นผู้ปลูกพืชในระบบปิดนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ผู้บริหารของเราเนี่ยไปศึกษาดูงานจากที่ต่างประเทศนะแล้วก็มาอะแดปใช้ภายในบริษัทเรานะครับจึงเกิดเป็นโนว์ฮาวในการปลูกพืชขึ้นมานะครับแล้วผลผลิตที่เราได้จากโรงงานผลิตพืชเนี่ยเราก็นำมาจำหน่ายในรูปแบบของผักสดแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับอย่างเช่นน้ำสกัดเย็นน้ำสมูทตี้นะครับ
ตอนนี้นี่มีขายที่ไหนบ้างครับคุณอ๊อก
ปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่ที่เจริญกรุง78ครับ1ที่แล้วก็มีวางจัดจำหน่ายอยู่ที่โมเดิร์นเทรดครับเช่นกูเม่มาร์เก็ตโกลเด้นเพจท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า50สาขาครับณปัจจุบัน
กลุ่มลูกค้าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความสะอาดของสินค้าใช่ไหมฮะคือเป็นพืชผักระบบปิดด้วย
ใช่ครับจุดเด่นในการปลูกพืชในระบบปิดเนี้ยเรียกได้ว่ามันพรีเมียมสุดๆสะอาดสุดๆเพราะว่าเราดูแลใส่ใจทุกกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเกินก่อนเข้าไปในโรงเรือนเนี่ยพนักงานเนี่ยต้องใส่ชุดที่ปลอดเชื้อนะครับผ่านกระบวนการทำความสะอาดต่างๆไม่ให้มีสิ่งเจือปนในผลผลิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของระบบเนี้ยก็คือผู้บริโภคสามารถทานได้โดยไม่ต้องล้าง
โอ้ไม่ต้องล้างเลย
ไม่ต้องล้างเลยปกติเวลาเราไปซื้อผักตามตลาดตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเรากลับมาเราอาจจะต้องมีขบวนการการทำความสะอาดมีการแช่น้ำพักน้ำไว้ก่อนแต่เราเคลมว่าผลผลิตของเราเนี่ยไม่ต้องล้างครับ
ครับแล้วธุรกิจนี้ทำมากี่ปีแล้วครับที่เป็น LED ฟาร์มปลูกผักเนี่ยฮะ
ปัจจุบันเข้าปีที่5ครับ
เข้าปีที่5ก่อนนั้นทำอะไรคุณอ๊อก
ต้องเกริ่นอย่างนี้ครับว่าบริษัท Civic Agrotech เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของบริษัท LED ฟาร์มครับบริษัท Civic Agrotech เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายป้ายโฆษณาครับที่เราสามารถเห็นได้ตามท้องถนนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ยังทำเกี่ยวกับโคมไฟส่องสว่างนะครับโคมไฟถนนมีผลงานทั่วประเทศไทยนะครับ
ครับ
จนเมื่อปลายปีคศ2017หรือประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทรานสฟอร์มธุรกิจมาทำเกี่ยวกับการปลูกพืชในระบบปิดและจัดจำหน่ายอุปกรณ์การปลูกพืชครับ
คุณอ๊อกอย่างนี้ตอนที่ทรานสฟอร์มธุรกิจมาแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเรื่องอะไรโดน disrupt หรือว่าลูกค้าน้อยลงหรือว่ามันเป็นธุรกิจที่ outdate ไปแล้วหรือว่ายังไงฮะ
มีหลายปัจจัยครับปัจจัยอันดับแรกคือเรื่องของต้นทุนการผลิตบริษัทเราโดน disrupt จากคู่แข่งต่างประเทศที่เขาเริ่มเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเนี่ยได้สักระยะหนึ่งแล้วด้วยราคาที่เขาต่ำกว่า
ครับ
ปัจจัยต่อมาคือเรื่องของ life cycle ของสินค้าที่บริษัทมีในมือจะเรียกได้ว่าถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าเริ่มถดถอยแล้วก็ได้นะครับทางผู้บริหารคุณชิงชัยคนทันสกุลเนี่ยจึงมองหา new S curve ใหม่นะครับเลยเริ่มศึกษาจากการดูงานต่างประเทศและพบว่าระบบปลูกพืชแบบนี้น่าสนใจ
ครับ
และพอมาศึกษาตลาดในประเทศไทยก็พบว่ามีกลุ่มบริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นทาร์เก็ตของเราครับ
แล้วตอนแรกที่เราทำธุรกิจเป็นป้ายโฆษณา LED ป้ายไฟแล้วมันสามารถจะพลิกมาทำเป็นการปลูกผักด้วยไฟจากหลอด LED ได้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีเทคโนโลยีใหม่ครับ
อาจจะแบ่งได้เป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือโนว์ฮาวเดิมๆของเราเนี่ยเราสามารถนำมาอะแดปใช้ได้นะครับโดยการที่เราต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรองค์ความรู้ต่างๆประสบการณ์ในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบสินค้า IoT ต่างๆประกอบกับเรามีทีม R&D ของเราเองนะครับทำให้เราสามารถวิจัยสร้างนวัตกรรมออกมาได้เร็วกว่าคู่แข่งในตลาดและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรา ้องเรียนตามตรงว่าตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้มีโน้ตฮาวเกี่ยวกับด้านการเกษตรเราจึงต้องอาศัยขอคำปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในการที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท
ตอนนั้นเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่าเอ๊ะเราจะทำได้เหรอธุรกิจใหม่นี้ New S Curve อันนี้ที่เป็นการปลูกผักระบบปิดเนี่ยจากที่เคยทำป้ายโฆษณามาก่อนเนี่ยครับ
แน่นอนครับความแพงใจความเกิดข้อสงสัยเนี่ยเป็นธรรมดาเวลาที่เราจะ transform ธุรกิจจากธุรกิจหนึ่งไปอีกธุรกิจหนึ่งครับ
ครับ
ซึ่งทางทีมผู้บริหารเนี่ยต้องทำการ convince หรือโน้มน้าวให้ทีมงานเชื่อก่อนว่าธุรกิจตัวนี้มันจะเป็น New S Curve ของบริษัทได้จริงนะครับให้ออกมาจาก comfort เดิมๆนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนพนักงานไม่ว่าไปอบรมไปเทสคอร์สในองค์ความรู้หรือโนว์ฮาวที่ต้องการนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนของบริษัท
ตอนที่ไปอบรมตอนทำการวิจัยหรือว่าศึกษาพวกนี้ต้องไปถึงญี่ปุ่นไหมคุณออกหรือว่าสามารถทำในประเทศไทยได้ครับ
บางส่วนสามารถทำในประเทศไทยได้ครับเช่นการปลูกพืชการเพาะเมล็ดทำยังไงตอนแรกทั้งบริษัทเราไม่มีใครรู้เลยว่าปลูกพืชมันปลูกยังไงระบบต่างๆเป็นยังไงแล้วก็โอเคไปเทสคอร์สในประเทศเนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญคนที่เขาอยู่ในวงการเข้ามาช่วยตรงนี
้แล้วบุคลากรเราใช้บุคลากรเดิมเลยไหมครับใช้คนเดิมๆพนักงานเดิมๆไหมหรือว่าเราต้องรีครูทมาเพิ่มครับ
ส่วนหนึ่งเราสามารถใช้พนักงานเดิมได้ครับก็คือเราอัพสกิลเขาอีกส่วนหนึ่งอันที่ยากจริงๆอาจจะเป็นนักวิจัยนักวิจัยอาหารนักวิจัยพืชอย่างเงี้ยครับที่เราต้องมีการรีครูทเข้ามาใหม่เพราะว่ามันเป็นสายอาชีพเฉพาะ
ณนะวันเริ่มต้นของ LED Farm ตอนเราเริ่มแรกเลยเนี่ยมีคู่แข่งเจ้าอื่นที่ทำอยู่ในตลาดไหมฮะหรือว่าเราเป็นเจ้าแรกเลย
ณวันที่เริ่มจริงๆนะครับถ้ามองว่าสเกลที่เราทำนะครับเรียกว่าเราเป็นเจ้าแรกในตลาดได้เลยครับเพราะว่าตอนที่ณวันที่เราเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานทดลองงานวิจัยต่างๆไม่ได้มีแบบว่าเป็นสเกลคอมเมอร์เชียลที่เราทำณปัจจุบัน
ฉะนั้นทั้งคุณออกหรือว่าคุณชิงชัยจะต้องมีความมั่นใจอะไรบางอย่างแหละว่าเราสามารถจะเหนือกว่าคู่แข่งที่อาจจะมีอยู่แล้วแต่เป็นรายย่อยหรือว่าคู่แข่งรายอื่นที่กำลังจะเข้ามาในตลาดนี้อะไรครับอะไรทำให้มั่นใจครับ
สิ่งที่เรามั่นใจเลยก็คือหนึ่งคือเราอยู่ในเทรนด์กระแสหลักของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชอุตสาหกรรมอาหารต่างๆการที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของทีม R&D ของเราที่เรามี R&D in house มากกว่า10ท่านนะครับมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมาอย่างยาวนานมันจะทำให้เราสามารถเหนือกว่าคู่แข่งได้ครับ
แน่นอนแหละพอทำธุรกิจใหม่เลยเรื่องเงินทุนเนี่ยคุณออกสำคัญขนาดไหนแล้วเราสามารถใช้ทุนเดิมที่เรามีอยู่หรือว่าเราต้องไปขอแหล่งเงินทุนจากไหนหรือเปล่าครับ
ในด้านการสนับสนุนด้านการเงินนะครับเงินทุนในการขยายธุรกิจธนาคารกรุงเทพก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ต LED Farm เป็นอย่างดีรวมถึงยังคอยให้คำแนะนำเพิ่มความรู้เพิ่มเติมให้นะครับ
ครับ
นอกจากนี้ช่วงเริ่มต้นทางธุรกิจเนี่ยคุณชิงชัยได้นำโครงการโรงงานผลิตเพื่อด้วยแสง LED เนี่ยไปพิชชิ่งในโครงการคูปองนวัตกรรมจากสถาบันสำนักงานนวัตกรรม NIA นะครับจนได้ทุนมาวิจัยพัฒนานะครับขยายโรงงานปลูกพืชขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็มีเงินทุนในการพัฒนาสินค้าใหม่นะครับ
คือการทำการเกษตรเนี่ยก็จะมีปัญหาปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เช่นฤดูกาลเรื่องศัตรูพืชอะไรแบบเนี้ยธุรกิจ LED Farm ของคุณออกนี่เจอบ้างไหมฮะ
เราต้องมองย้อนกลับไปว่าปัญหาหลักของการทำการเกษตรแบบยุคดั้งเดิมแล้วกันนะครับคือเรื่องของสภาพอากาศและศัตรูพืชมันเป็นข้อจำกัดที่เกษตรกรรับมือได้ยากนะการปลูกพืชในระบบปิดอย่างเงี้ยเราสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลควบคุมคุณภาพได้ทุกรอบการปลูกนะครับรวมถึงควบคุมเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ
ฟังมาจนถึงตอนนี้ได้เห็นจุดเริ่มต้นละณตอนที่ผลผลิตเราออกสู่ตลาดอะสินค้าเราไปขายละฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคุณออก
ช่วงแรกที่เราออกผลิตภัณฑ์ไปนะครับตอนนั้นคนก็ยังรู้จักเราไม่ได้มากนะครับผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็ล้นเกินความต้องการของตลาดบางทีขายไม่หมดเนี่ยเราก็แจกจ่ายให้พนักงานในบริษัทได้ทานกันตรงนั้นเราก็พัฒนาต่อยอดมันเรื่อยๆปรับปรุงรูปแบบการผลิตปรับปรุงรูปแบบการจัดจำหน่ายนะคร
ับ
เริ่มสร้างฐานลูกค้าทีละคนนะครับเข้าไปทัดหัวใจลูกค้าทีละคนสื่อสารให้เขารับรู้ถึงความต่างแล้วก็ความตั้งใจของเรานะ
ครับ
จนปัจจุบันผลผลิตของเราเนี่ยไม่พอที่จะจำหน่ายนะครับแล้วก็มีแผนที่จะลงทุนทำโรงงานผลิตพืชในเฟส2ครับ
ลูกค้าเราตอนนี้คือเป็น end user เป็นคนที่ซื้อไปทานเองเลยหรือว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรฮะ
เราแบ่งเป็น2ส่วนครับเป้าหมายหลักๆของเราคือเป็นรูปแบบของ B2C นะครับก็คือจำหน่ายไปที่ end user เลยผ่าน channel ที่ผมได้กล่าวถึงก็คือออนไลน์แล้วก็ modern trade
ครับ
อีกส่วนหนึ่งก็เป็นลักษณะของ B2B นะครับก็คือเราจะ approach ไปหาโรงแรม approach ไปหาร้านอาหาร fine dining ภัตตาคารต่างๆที่เขามีความต้องการพืชที่มีคุณภาพสูงครับ
แล้วเราไปหาลูกค้าใหม่ๆยังไงอะคุณอ๊อกหรือว่าลูกค้ามาเจอเราได้ยังไงฮะ
ในช่วงการทำการตลาดช่วงแรกๆนะครับมันประกอบกับตอนนั้นโซเชียลมีเดียบูมขึ้นมานะครับเมื่อ 4-5 ปีก่อนเราก็ใช้การสื่อสารจากโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละเป็นสื่อกลางนะครับรวมถึงการออกบูธตามนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเทคนะครับแล้วก็งานเฮลงานคนรักสุขภาพต่างๆนะครับเพื่อสร้าง awareness ให้กับสินค้าเรารวมถึงการส่งผลิตภัณฑ์ไปให้ทางอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพได้ลองรับประทานนะครับจนเขารีวิวแล้วก็มีการบอกต่อ
เนื่องด้วยสินค้าเราแล้วก็กระบวนการการปลูกของเราเนี่ยมันก็ถือว่าใหม่เลยสำหรับประเทศเราต้องไปอธิบายยังไงให้กับลูกค้าเราฟังอะครับคุณนก
ในช่วงแรกที่ทำธุรกิจตรงนี้ครับก็มีคำถามจากลูกค้ามากมายเลยครับว่ามันทำยังไงมันเป็นยังไงมันปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยคร
ับ
ก็เรียกว่าใช้แรงในการสื่อสารในช่วงแรกแต่ผมเชื่อว่าปี2ปีหลังมาเนี่ยผ
ู้
บริโภคเนี่ยรับรู้ถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่ตรงนี้มากขึ้นก็ทำให้งานของเราเนี่ยง่ายขึ้นในการที่จะสื่อสารตรงนี้ครับ
เมื่อเป็นธุรกิจที่อาศัยแสงไฟ LED ในการปลูกผักเป็นหลักเนี่ยต้นทุนพลังงานเป็นยังไงครับพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับคุณอ๊อก
ก็คือต้นทุนพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ๆของธุรกิจนี้เลยเพราะแน่นอนว่าเรามีค่าพลังงานที่มาจากแสง LED นะครับเราปลูกข้างนอกเนี่ยเรามีพระอาทิตย์และมีแสงอยู่แล
้
วแต่พอมาผลิตข้างในเนี่ยมันต้องใช้แสง LED ซึ่งโอเคมันใช้พลังงานอยู่ส่วนนึงนะครับตอนนี้เราให้ทีม R&D ของเราเนี่ยโฟกัสอย่างเต็มที่เลยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อจะเอาชนะต้นทุนพลังงานได้ในอนาคตครับ
นับจากวันแรกที่เราเป็นเรียกว่าเจ้าแรกๆเนี่ยจนมาปัจจุบันปีนี้ปี2566มีคู่แข่งเข้ามาเยอะไหมครับ
นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมว่าปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่าประมาณ10ที
่
เรียกว่ามีผู้แข่งหน้าใหม่ๆเข้ามาในวงการเยอะ
แล้วถือว่าเป็นที่น่ากังวลไหมคุณน็อก
ถ้าเรียนตามตรงก็คือเรามุ่งมั่นในการใช้การวิจัยการ R&D นำตลาดผู้แข่งตามเรามาเนี่ยเราสามารถใช้ R&D ตรงเนี้ยขยับหนีผู้แข่งไปได้เรื่อยๆครับ
คุณอ๊อกครับอะไรคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจของ LED Farm นะครับ
หัวใจของ LED Farm นะครับก็คือเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะผลิตผักที่มีคุณภาพสูงผ่านมาตรฐานการผลิตต่างๆนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตแล้วก็เน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนำออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคครับ
แล้วความท้าทายล่ะในการทำธุรกิจเดิมซึ่งก็ถือว่ามั่นคงอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะโดน disruptจากเจ้าอื่นแล้วต้องมาหา New S Curve ใหม่เนี่ยครับความท้าทายมันคืออะไรฮะ
ความท้าทายเลยคือการตั้งคำถามของพนักงานในองค์กรนะครับว่ามันจะทำได้หรอมันจะไปได้หรอผู้บริหารก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคอนวินพนักงานให้เชื่อตรงนี
้
ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งปกติไม่ว่าจะในระดับบุคคลหรือในระดับองค์กรนะครับที่เวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันจะเกิดการต่อต้านเขาจะเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับ
ถ้าแชร์เคล็ดลับในการสเกลอัพในการขยับขยายธุรกิจ LED Farm ของคุณอ๊อกเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรฮะที่อยากจะแชร์ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่หรือว่าที่ผู้ประกอบการที่กำลังฟังอยู่ครับ
ครับผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับต้องหูตาไวนะครับเราต้องจับกระแสว่าเทรนด์ไหนกำลังมานะครับแล้วก็อัปเดตกระแสอยู่เรื่อยๆนะ
ครับอ
ีกทั้งเราต้องทำการศึกษาอย่างจริงจังนะครับในช่วงหลังยุค post covid เนี่ยว่าธุรกิจไหนมันจะมีอัตราส่วนการทำกำไรที่สูงนะครับแล้วก็จะยั่งยืนในระยะยาวนะครับ
วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจอยู่แล้วแต่เหมือนจะเจอปัญหาอาจจะเจอ disrupt หรืออยากจะหา new S curve นี่แหละครับแบบคุณอ๊อกเลยฮะเขาเจอเหมือนกันแล้วมันนำมาซึ่งความสำเร็จของ LED Farm ห้องปลูกผักในระบบปิดครับที่มันเริ่มต้นมาจากบริษัทป้ายโฆษณาไฟ LED ที่รู้สึกว่าธุรกิจโดน disrupt แล้วจะทำยังไงดีจนไปเจอเกษตรแบบระบบปิดที่ญี่ปุ่นนี่แหละแล้วมันมีจุดเชื่อมที่เหมือนกันหนึ่งอย่างก็คือไฟ LED ครับอาจจะดูยากอาจจะดูเหลือเชื่อแต่ด้วยศักยภาพด้วยการวิจัย R&D การพัฒนาของทีมงานแล้วก็ความเชื่อของผู้บริหารแน่นอนช่วงแรกๆเนี่ยพนักงานก็อาจจะยังไม่เชื่อว่าเราจะทำได้เหรอเราทำป้ายโฆษณา LED มาตั้งนานจู่ๆจะมาให้ปลูกผักในระบบปิดเนี่ยมันจะได้เหรอแต่ด้วยวิชั่นของทีมผู้บริหารครับก็เอางานวิจัยเอาข้อมูลต่างๆมาคอนวินซ์มาทำให้พนักงานเชื่อและเห็นเป้าหมายเดียวกันกับผู้บริหารจนวันนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็น Plant Factory ที่ปลูกผลผลิตพรีเมียมสู่กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพนะครับที่สำคัญคือในอนาคตไม่มีใครรู้หรอกฮะอาจจะโดน disrupt อีกก็ได้แต่คุณอ๊อกบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผลผลิตของ LED Farm นี่แหละ จะเป็นหัวขบวนของตลาดเสมอเราจะดูเทรนด์ใหม่ๆของโลกเสมอว่าอะไรมาแล้วเรานี่แหละจะไปก่อนคนอื่นนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณอ๊อกชาคริตคนทันสกุลด้วยกรรมการผู้จัดการบริษัท Civic Agrotech จำกัดขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับ
เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังฮะกับ SME Scale Up Podcast ใน EP ถัดไปจะเป็นธุรกิจไหนรอติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐ Podcast เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ